Gloria in excelsis Deo.
Et in erat omnibus bone
Yeah.